Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. В Афганістані у провінції Гельмент триває воєнна операція урядових і міжнародних сил проти талібів місцевих повстанців. За повідомленнями влади провінції, минулої ночі тривав уже майже більш як триденний наступ сил НАТО на позиції талібів на півдні Афганістану. Під час бою у місті Мараджа, контрольованому талібами, були убиті 12 бойовиків. Іран наближається до військової диктатури, заявила державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон під час свого візиту до Катару. Клінтон також вкотре наголосила на небезпеці, якою є для регіону і цілого світу ядерна програма Ірану.
Що Іран хоче приховати? Чому він відмовляється від своїх міжнародних зобов'язань, хоча це допомогло б Ірану політично і економічно інтегруватися в міжнародну спільноту, що врешті-решт було б на користь іранського народу? Іран не залишає світовій спільноті іншого вибору, окрім як змусити його заплатити велику ціну за провокаційні кроки. Ми закликаємо Іран переглянути свої небезпечні рішення.
Сьогодні Гіларі Клінтон прибула до Саудівської Аравії. Штаб Юлії Тимошенко оскаржить рішення Центральної виборчої комісії України за підсумками президентських виборів у вівторок у Вищому адміністративному суді України, а також вимагатиме публічного розгляду справи, заявляє керівник штабу Олександр Турчинов. Він також попереджає про вірогідну упередженість Вищого адміністративного суду України щодо цієї справи.
Нам стало відомо, що на суд наші опоненти, представники Віктора Януковича, роблять тиск для того, щоб змінити це рішення і не розглядати скаргу в повному складі, а розглянути заангажованою п'ятіркою суддів для того, щоб отримати заздалегідь прогнозоване рішення.
Президент України Віктор Ющенко звернувся до голови Вищого адміністративного суду Олександра Пасенюка розглянути справу скаргу БЮТу щодо президентських виборів оперативно і на підставі закону.
Сьогодні до мене звернувся один із кандидатів, Юлія Тимошенко, з інформацією про те, що, на її думку, в ході виборів були допущені суттєві порушення виборчого законодавства. Як стало відомо з її інформації, вона буде звертатися до адміністративного суду України. Я хотів би просити вас, виключно керуючись законом, керуючись відповідною правовою процедурою, розглянути кожне клопотання.
У той же час Верховна Рада України планує у вівторок призначити інаугурацію президента вірогідно на 25 лютого. Ви слухали перший вечірній випуск новин. Читаю Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 15 лютого, понеділок. Свобода сьогодні і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. І у нас такі теми цього вечора. Новий термін з'явився в українському політикумі у ці дні – коаліціада. А хто ж очолить коаліцію?
Це мусить бути фігура, яка дасть можливість утворити нову коаліцію і призначити новий уряд.
21 рік від дня виведення радянських військ з Афганістану. Що ви пам'ятаєте з того періоду?
Вони всі приїхали покалічені. Як не морально, так фізично.
Там багато загинуло моїх родичів. А дочка вчилася в університеті і забрали таких хлопців.
Втрачені нерви, надії і перспективи.
А що ж відбувається в Афганістані сьогодні?
Нинішній наступ міжнародної коаліції під назвою «Моштарак», що в перекладі означає «разом», найбільший після введення іноземних військ до Афганістану 2001 року.
Про все це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Закликаю піти в відставку і перейти в опозицію.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Свобода сьогодні.
Охочих війти в прагматичну коаліцію багато, а посад мало.
Ми можемо тільки позавідувати тому, як працює збирательна система на Україні. Можемо позавідувати свободі слова.
Це «Свобода сьогодні».
В Україні бути спортсменом не лише важко, головне – не престижно.
Слухайте нас о 7 вечора. Щодня, крім вихідних.
Переговори про створення у парламенті нової коаліції наразі не дали результатів. У партії регіонів бракує аргументів для того, аби схилити більшість із фракції НУНЦ увійти до складу нової більшості. А серед самих наших українців немає єдності навіть для того, аби зібратися на спільне засідання. Про нову парламентську коаліціаду розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Після офіційного проголошення перемоги Віктора Януковича на президентських виборах партія регіонів обіцяла створення нової парламентської коаліції. За умов, коли фракція БЮТ пішла на конфронтацію з регіоналами, створення коаліції в чинному парламенті можливо лише за умов альянсу фракцій партії регіонів та «Наша Україна – Народна самооборона». Проте, за словами депутата «Наша українця» Олеся Донія, фракція НУНЦ наразі не може навіть зібратися на спільне засідання.
Фракція як єдиний організм не функціонує, зібрань з кворумом немає. Тому, якщо навіть ведуться якісь переговори, то вони ведуться з різними групами. І не факт, що кожен з керівників цих груп може відповідати за спільну думку різних депутатів. Тому, я думаю, що ейфорія регіоналів трошки розвіється. Ну і сумнівно так само, що на вівторок буде вихід на якусь там коаліцію.
За словами речниці партії регіонів Ганни Герман, аби досягти компромісу, регіонали вже не наполягають на тому, щоб уряд очолив представник саме їх політичної сили.
Це буде фігура, яка здатна найбільш об'єднати нинішній парламент. Я думаю, що немає значення тут приналежність до будь-якої партії. Це мусить бути фігура, яка дасть можливість утворити нову коаліцію і призначити новий уряд.
Проте фракція НУНС не має єдиної позиції навіть щодо кандидатури компромісного прем'єр-міністра. Зокрема, кандидатура Арсенія Яценюка, яку найчастіше називають наші українці, є прийнятною далеко не для всіх, каже Олесь Доній.
Щодо Арсенія Яценюка легше вмовити Януковича, аніж депутатів нашої України Народної самооборони. Тому що Арсеній Яценюк не з'являвся протягом 2 років на засідання фракції. І для того, щоб бути кандидатом, йому потрібно побороти власну пиху і зоряну хворобу.
Політолог Вадим Карасьов зазначає, що Віктор Янукович встиг зробити заяви, які ускладнюють коаліцію між партією регіонів та НУНС.
Це можливо запропонувати посаду прем'єра-міністра. Ну, наприклад, Яценюку. Але Яценюк на це не погодиться. В цій ситуації йому не потрібно реагувати на пропозиції Віктора Януковича. І Тігіпка теж. А чекати на дострокові вибори до парламенту, які можуть змінити конфігурацію еліт і збільшити присутність нових політичних сил, партія Яценюка, партія Тігіпка, партія Руценка. Так що аргументів для створення коаліції у партії регіонів немає.
За таких умов політичні сили, не зацікавлені у дострокових виборах, будуть шукати, як обійти основний закон. Зокрема, не виключена спроба переглянути деякі положення конституційної реформи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій, які, власне, підведуть нас до річниці пам'ятної дати. Саме 15 лютого, 21 рік тому, завершилася воєнна операція радянських військ в Афганістані. Про це після того, як дізнаємося про нинішню ситуацію в цій країні. Сили НАТО та афганські війська сьогодні вже третій день поспіль продовжують наступ проти талібів на півдні Афганістану. Офіційні особи говорять про поступ операції, втім, її затьмарює смерть мирних жителів в результаті помилкового авіаційного удару. Міжнародні війська відразу ж попросили вибачення за трагічний випадок, але він вказує на ризики, які постали перед світовою спільнотою в Афганістані. І з цими подробицями Мар'яна Драч.
Нинішній наступ міжнародної коаліції під назвою «Моштарак», що в перекладі означає «разом», найбільший після введення іноземних військ до Афганістану 2001 року. Частина жителів афганської провінції Гелменд, яку дотепер контролюють таліби, сподівається, що афганські урядові війська і сили НАТО полегшать їхнє життя. Але вони також закликають вояків не переступати межі. Про це говорить один неназваний афганський селянин британським воякам.
Ми хочемо бачити, як ви самі стверджуєте, принесете стабільність у наш регіон. Ми будемо щасливі, але ми очікуємо, що ви не будете чинити нам шкоди і не будете нас принижувати.
Афганський селянин говорив після того, як у неділю під час боїв за місто Марджай від авіаційного удару сил НАТО загинуло 12 мирних жителів. Представники Альянсу відразу ж попросили вибачення та наказали провести розслідування. А президент Афганістану Хамід Карзай закликав війська бути пильними і запобігати подібному.
Командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКрістал після цього наказав тимчасово зупинити використання артилерійської ракетної системи, з якої провели смертоносний обстріл. На відміну від попередньої практики, міжнародна коаліція також заздалегідь оголосила про наступ у місцевих мас-медіа, спонукаючи мирних жителів або покинути регіон, або краще подбати про власну безпеку. Хоча тисячі людей вирішили покинути домівки, більшість таки залишилася, щоб захистити своє майно. Представники коаліції також повідомляють про те, що провели кілька зустрічей з місцевими старішинами, щоб пояснити їм ціль наступу. У понеділок міністр оборони Афганістану Абдул Вардак наголосив, що мета операції – досягнення миру заради відбудови країни.
Сьогодні я хочу сказати всім нашим афганським опонентам, що ця країна і земля ваша, що ми не хочемо вас вбивати чи ранити. Ми хочемо, щоб ви, як і решта афганців, могли брати участь у відбудові вашої країни.
У наступі проти талібів беруть участь 15 тисяч вояків. Їм чинять опір снайпери та тисячі саморобних вибухових пристроїв. Попри це, представники НАТО називають опір незначним. Операція «Моштарак» має тривати в Афганістані протягом місяця. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А сьогодні виповнився 21 рік із дня завершення воєнної операції радянської армії в Афганістані 15 лютого 1989 року. За Женевською угодою афганську землю покинув останній солдат із червоною зіркою на кашкеті. За 10 років в афганській війні взяли участь 160 тисяч вояків з України, 8 тисяч з них були поранені, майже 4 тисячі залишилися інвалідами, а 3360 українців не повернулися з поля бою. Про сучасне переосмислення цієї війни, про те, які висновки слід зробити з неї українцям, розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький, а інтерв'ю записав Євген Солонина.
Пане Сергію, у своїх останніх інтерв'ю ви говорите про те, що мотиви введення радянських військ до Афганістану у 1979 році були вкрай суперечливими, і що сама ця кампанія була величезною помилкою. Як на вашу думку, чи була на той час якась альтернатива?
Впевнений, що такі дії можна було вирішувати іншими шляхами, не введенням військ. Навіть якщо були і політичні завдання, це все можна було шляхом спецоперації вирішити. Це вже як військовий професіонал кажу. Любий народ буде проти того, коли війська будуть ходити по його землі. Ну і від собі самими благими наміреннями, по Києву їздили б якісь іноземці на танках і все інше. Це б відразу народу викликало б зразу.
Отже, пане Сергію, які висновки, які уроки має зробити з тих подій Україна?
На сьогодні 304 відкрито в Україні пам'ятників загиблим афганцям. І це не є бюджетні кошти. Це народ висловив своє відношення до афганців і до афганської війни. Тобто народ нас шанує, поважає. З другого боку, ці пам'ятники – це є дуже чітке остереження політикам, які приймають рішення про участь в війні в бойових діях. Такі рішення приймати треба дуже-дуже відповідально.
Сьогодні в Афганістані все ще триває міжнародна миротворча операція.
Вони, я вважаю, наступили на ті самі граблі, на які наступили ми свого часу. Я дуже не впевнений, що в них щось вийде, що, як то кажуть, хотілося б. Хоча дуже-дуже жалкую за американських, англійських, там інших хлопців, які там гинуть.
Як ведеться українським ветеранам Афганістану сьогодні?
Живуть погано. Українського походження, російський співак, от Олександр Розумбав, чітко в цьому плані сказав, що я родину свою люблю, а государство ненавижу. Батьківщина ставить пам'ятники, а держава досі не виконала свої зобов'язання перед ветеранами афганської війни. Нам весь час приходиться відборювати свої права на ті так звані пільги і на все те, що все-таки держава повинна відшкодувати своїм воїнам, які виконали наказ батьківщини.
Голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький відповідав на запитання Євгена Солонина. А ми також запитали перехожих Києва, чи пригадуєте ви, як виводилися радянські війська з Афганістану, і якщо так, що вам запам'яталося з цього періоду?
Пригадую, певно, що пригадую. Це була свого роду гірка радість. Вертались фактично, вони всі приїхали покалічені. Як не морально, так фізично. Ну, по телебаченню це було, як правило, апломб. І показували, що це ніби як намір доброї волі вже був. Тому що заходили одними, а виходили побитими.
Там багато загинуло моїх родичів. А дочка вчилася в університеті. І забрали таких хлопців, розумних. І так було 25, а стало 16. У цих госпіталях. І без ніг, і без рук.
Я бачу, як наші їхали колони, що за війна. І кому вона потрібна? Це велика політика.
Ну, діло в тому, що в мене чоловік був воєнний, хоч він і не був там в Афганістані, але це запам'яталося. Тому що багато приходили людей. Отмічали теж.
Брат двоюрідний, ну і багато друзів служили, воювали і отримали моральну травму і дуже велику. Втрачені нерви, надії і перспективи.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі такі теми. Що відбувається в Росії довкола озера Байкал? У Криму спалили автомобіль керівників виборчої комісії від БЮТ.
Бютівський штаб одразу ж пов'язав підпал з діяльністю своїх активістів у виборчкомах щодо відстоювання чесного вибору громадян у селі Чистопілля. Кінець цитати.
Ну і на стрітення поговоримо про стрітення.
Пречистая діва.
Це далі у нашій передачі, а відразу після нашого ефіру – ваша свобода.
Від судів до ініціювання внесення змін до Конституції. Так можна окреслити теми сьогоднішнього дня. Говорити будемо сьогодні з народними депутатами України Юрієм Мірошніченком від партії регіонів та Валерієм Писаренком від блоку Юлії Тимошенко.
Сьогодні подаються позови. Ми будемо очікувати, що рішення суду встановить кінцево той порядок, який зберігався або був під час проведення президентських виборів.
Ми поважаємо право наших колег звертатися до суду, звертатися встановленому законом порядку до комісії всіх рівнів. Власне, ми не заперечуємо проти того, щоб всі крапки над «і» були поставлені.
Сьогоднішню передачу веде Ірина Кузнєцова і повтор вашої свободи через 13 хвилин. Дату 15 лютого пов'язували зі скандальним відкриттям у Росії Байкальського целюлозно-паперового комбінату, проти чого багато років боролися екологи. Планували відкрити сьогодні, але зволікли. Чому? Зараз поговоримо про це з московським політичним оглядачем Віталієм Портниковим, але спершу коротка передісторія. 13 січня 2010 року Володимир Путін підписав постанову уряду Російської Федерації, що дозволяє Байкальському целюлозно-паперовому комбінату відновити роботу за традиційною технологією, яка передбачає скидання стічних вод в Байкал і викид в атмосферу шкідливих речовин. Це рішення стало черговою поразкою екологів, які протягом 40 років вже ведуть боротьбу за закриття цього комбінату. Офіційне обґрунтування рішення Володимира Путіна відкрити комбінат було таке – турбота про робочі місця для мешканців Байкальська. Однак, сьогодні комбінат таки не відкрили, і ось я звертаюся до Віталія Портникова. Чи можна це назвати, Віталію, перемогою екологів? І, звичайно, доброго вечора.
Добрий вечір. Ну, звісно, напередодні можливого відкриття Байкальського целюлозно-паперового комбінату був мітинг протесту. Ви знаєте, він не був такий великий, як мітинг протесту в Калінінградській області, де зібралося близько 10 тисяч осіб, а так і тут було приблизно 2-2,5 тисячі осіб. І учасники цього мітингу вимагали відставки прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна, називали його людиною, яка може знищити Байкал. І зараз російська влада, усвідомлюючи можливий ефект соціальних потрясінь, реагує на такі звинувачення дуже, я б сказав, нервово. Так що дивуватися з приводу того, що відкладено відкриття Байкальського целюлозно-паперового комбінату, не варто. Єдине, що не можна вважати, що його не відкриють взагалі, адже за відкриття цього комбінату виступають досить могутні лобістські сили і в Іркутській області, і пов'язані з руководством Російської Федерації. Відомо, що проти цих лобістських сил, як правило, навіть центральна влада не має реальних важелів впливу. Ну і взагалі, ми знаємо з вами прекрасно, що вся історія боротьби за те, щоб врятувати Байкал від знищення. Це дуже довга історія. Ми фактично в дитинстві нашому вже чули ті намагання врятувати Байкал, бачили, як нищиться це озеро у зв'язку з діяльністю Байкальського цілозапорового комбінату. Пам'ятаємо, що навіть художні твори на цю тему були, і нічого не допомагало. Комбінат працював, і можливість припинити його роботу виникла тільки тоді, коли виникли реальні фінансові можливості для того, щоб Іркутська область розвивалася без присутності цього комбінату. А зараз таких можливостей дійсно вже немає, тому що ми знаємо, що Російська Федерація знаходиться на кордоні нищівної соціально-економічної кризи, і її влада шукає якихось можливостей для того, щоб запобігти соціальним заворушенням. От одним з таких важелів мав бути старт нової роботи Байкальського цілозапорового комбінату без того, щоб реально змінити там технології, які загрожують майбутнього Байкалу. Ну, і ми бачимо реакцію людей.
Віталію, але йдеться не лише про озеро Байкал, а і про гірськолижний курорт поблизу, дуже популярний курорт. І все ж таки виникає запитання, чи якісь хоч найменші шанси є, що голоси екологів будуть почуті і довкілля буде захищене у цьому регіоні?
Екологів, Людмила, ніхто не почує, якщо вони не будуть супроводжувати свої заклики до врятування цього середовища масовими акціями, одна з яких не відбулася на наших очах цими днями. Тому що російська влада дуже нервово ставиться до масових акцій і реагує на них, я би сказав, чутливо. Все інше, засоби масової інформації, петиції в ефірі, таке інше, на російське керівництво великого враження не справляється, ми це прекрасно знаємо.
Дякую. В прямому ефірі був Віталій Портников, політичний оглядач Московський радіо «Свобода». А з вами «Свобода сьогодні», і ми знову повертаємося до міжнародних подій. Величезні борги та неприпустимий 13-відсотковий бюджетний дефіцит Греції поклав всю зону євро на межу обвалу. Минулого тижня лідери країн Євросоюзу спільно підтримали Афіни і закликали греків до жорсткої економії. Проте це були тільки політичні заяви і не більше, а це продовжує негативно впливати на потужність євро. Реальних кроків чекають від зустрічі міністрів фінансів та економіки ЄС, що відбувається в Брюсселі сьогодні ввечері та завтра. І ось про це детальніше розповість із Брюсселя Віталій Єрміця.
Ще у 2001 році, приєднавшись до зони обігу євро, греки обіцяли, що стабілізують свою економіку та покращать всі її показники. Проте час минав, а щорічні статистичні звіти, які надсилали Зафін до європейських установ та Центрального банку, не відзначалися особливими досягненнями. А нещодавно іноземні інвестори та країни Європейської співдружності виявили, що навіть ті цифри, які надавали представники Греції, були значно перебільшені. Насправді, економічні дані та обсяги бюджетного дефіциту за дозволених 3% нині сягнули майже 13%. До 2012 року Греція повинна вийти на обов'язковий 3% рівень, заявили представники євроустанов та надали грецьким лідерам список умов, необхідних для виправлення ситуації. Сьогодні цей план оздоровлення грецької економіки мають доповнити та ухвалити фінансові міністри країн Єврогрупи – 16 держав, де грошовою одиницею є євро. Свою підтримку цих заходів включно із суворим наглядом за їх виконанням щойно висловив голова Європейського центрального банку Жан-Клод Тріше.
330 мільйонів мешканців Єврозони вимагають стабільності цін. Тому Греція повинна виправити все, що вона вчинила у минулому, і що було несумісним із правилами. Європейська Рада вирішила у прийнятних межах посилити перевірку цифр, що надходитимуть із Афін. Цей елемент стосується виключно Греції. Він викликаний погіршенням довіри до цієї країни через дії, що є неприйнятними.
Заявив французьким засобам масової інформації голова Європейського центрального банку перед засіданням міністрів країн Єврогрупи. Донині безпосередньо втручатися у внутрішні економічні справи окремих країн зони євро не мали юридичного права жодні європейські установи. Нині це стане можливим відносно Греції, і перші їх досягнення перевірятимуть уже у березні. Проте режим суворої економії, призначений Брюсселем, примушує греків істотно затягнути паски. Протягом останніх тижнів на вулицях міст цієї балканської країни вирують маніфестації держслужбовців, вчителів, таксистів та представників інших професій. Виступаючи проти зменшення зарплат та збільшення податків, населення звинувачує не лише уряд, а й євроустанови та зовнішні чинники, що призвели до спекуляцій та тиску з боку основних європейських банків.
Більше на цю тему читайте в інтернеті radiosvoboda.org. Ми повертаємося до України. В ніч на неділю в Ленінському районі Криму невідомі зловмисники підпалили автомобіль голови і секретаря виборчих комісій, які представляли кандидати в президенти України Юлію Тимошенко. Так стверджує її республіканський виборчий штаб. Б'ютівці наполягають, це помста і залякування людей з боку політичних опонентів. Подробиці зараз нам розповість Володимир Притула. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора. Відомо, що зловмисники підпалили автомобіль «Волга», який належить подружжю Михайлу Коломійцеву та Олені Гаммі, отруївши собаку приблизно о 3-й годині ночі в неділю. Обоє живуть в селі Чистопілля Ленінського району Криму. Саме там багато років жив та очолював сільраду нинішній голова Верховної Ради Криму, один з лідерів місцевих регіоналів Анатолій Гриценко. За повідомленням кримського штабу БЮТ, Михайло Коломійцев був секретарем виборчкому номер 112, а його дружина – головою комісії номер 113 у виборчому окрузі номер 5. Там кандидат у президенти Віктор Янукович отримав найбільшу по Криму підтримку виборців. І там же була зафіксована найвища явка виборців. Напередодні цього інциденту в кримських засобах масової інформації з'явилися повідомлення виборчого штабу Юлії Тимошенко про те, що саме у Ленінському районі найвищий відсоток тих, хто голосував удома. У деяких селах він доходив до 17%, а загалом по району понад 7%. Б'ютівський штаб одразу ж пов'язав підпал з діяльністю своїх активістів у виборчкомах щодо відстоювання чесного вибору громадян у селі Чистопілля. Кінець цитати. Б'ютівці назвали цей інцидент бандитським методом і свідченням повернення лихих 90-х років. Людмило?
Володимире, а що з цього приводу кажуть правоохоронці і чи відома реакція кримського штабу Віктора Януковича?
Правоохоронці не коментують цей інцидент, лише підтверджують, що підпал таки був і що розслідування триває. Мовчить і кримський штаб партії регіонів, але спікер кримського парламенту регіонал Анатолій Гриценко в інтерв'ю Радіо Свобода припустив, що цей випадок виглядає як провокація не тільки проти регіоналів, штабістів Віктора Януковича, але й проти особисто нього, як голови Верховної Ради Криму та вихідця із цього села. Анатолій Гриценко розповів, що як тільки дізнався про цей підпал, особисто звернувся до начальника районної міліції з проханням порушити кримінальну справу і ретельно провести її розслідування. За його словами, така кримінальна справа справді порушена, і попередні дані свідчать, що це було звичайне хуліганство. Втім, ще раз наголошу, що коментарів з боку правоохоронців поки що немає. Людмило?
Це був Володимир Притула про події із Криму. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ну і як же 15 лютого не згадати про стрітення? Сьогодні у християн православної та греко-католицької традиції закінчується різдвяний період і починається Великий піст. У церковному календарі стрітення Господнє, в церквах світять свічки та воду, а що означає це свято, розповідає Ярина Матвійчук.
Пречистая Діво Сина породила, ой, так рано.
Стрітення – одне з 12 найважливіших загальноцерковних свят у християнстві. Цього дня Марія, Божа Матір, принесла дитя до храму для очищення через 40 днів після народження Божого Сина. Її зустрів Симеон, який отримав обітницю від Святого Духа, померт лише після того, як побачить Сина Божого. Симеон, зустрівши маленького Ісуса, назвав його «світлом для прозріння язичників». Саме тому символом цього дня є свічка. Священник читає молитву над восковими свічками і окроплює їх водою. Християни берігають їх впродовж року і запалюють, коли звертаються з молитвою до Бога в години труднощів, зокрема під час хвороб і у стихійні лиха. Часто свячені свічки запалювали під час грому і грози для захисту людей і тварин. Тому в народі цей день отримав ще одну назву – громиця.
Весна, весна, навесня, ручка.
Варто зазначити, що давні слов'яни-язичники також цього дня святкували. За їхнім віруванням, на стрітення зустрічались зима з весною. Наші предки у спадок лишили нам чимало прикмет і приказок про день нинішній. Наприклад, якщо на стрітення холодно, то вже скоро весна. Як на стрітення метіль дорогу перемітає, то корм відмітає. Якщо на деревах іній, зародить добре гречка й бульба. І, звісно, перші веснянки лунали також від свята стрітення.
Ірина Матвійчук розповідала про зміст свята Стрітення. Це була передача «Свобода сьогодні» на Стрітення 15 лютого. Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.